Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm. Når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. I dag skal vi tale om et emne, der altid ligger danskerne meget på sinde, nemlig skat. Det er et ord, vi kan bruge til at betegne vores nærmeste og kære, og der betyder det selvfølgelig noget værdifuldt. Noget, man vil passe på. Noget, man sætter pris på. Men, og beslægtet, det kan jo også betyde, at vi skal af med penge. Men hvad er skat? Ja, for libertarianere er skat ganske simpelt røveri. Staten stjæler vores hårdt tjente penge for at dele dem ud blandt uduelige og dovne nasserøve. Det er nu ikke sådan, de fleste danskere ser på skat, og i undersøgelse angiver de, at selvom Danmark har verdens største skattetryk, ja, så betaler vi med glæde vores skat, formentlig fordi vi stoler på, at staten så at sige fordeler pengene til det fælles bedste. Vi betaler altså ikke skat for at Mette Frederiksen eller andre i Folketinget kan stikke dem i lommen og rejse til Barbados eller noget lignende. Vi betaler altså skat, fordi at vi får noget ud af det igen. Så lyder det jo alt sammen godt. Men alligevel bliver de fleste af os også irritable, når vi får et skattesmæk. Det gjorde jeg i hvert fald i foråret, og glæden ved at betale den ekstra skat var begrænset. Havde skattevæsenet nu regnet rigtigt? De sikre på, at jeg skulle betale mere i skat? Der ville det være en fejl. Jeg vil gerne betale skat, men ekstra? Var det nu rimeligt? Det korte og lange den historie var, at desværre måtte jeg betale min ekstra skat. Skat er altså noget, vi i hvert fald en gang om året må forholde os til. Men hvor stammer skat fra? Jo, skat, som vi kender det i Danmark, stammer naturligvis fra middelalderen, og det har dagens gæst, blandt andet, skrevet om i en ny bog. Gæsten er Frederik Lynge Vognsen, som nogen af lytterne måske kan huske fra det tidligere afsnit om True Crime i middelalderens Horsens. Og Frederik har nu skrevet bogen Ret, Magt og Besiddelse, konflikter om borttagelse i dansk middelalder fra 1400 til 1536, og bogen udgivet på Syddansk Universitets Forlag. Velkommen til, Frederik.
Mange tak, Thomas.
Frederik, inden vi går til sagens kerne, skat, så synes jeg, at du skal have lov til at fortælle lidt mere om, hvad bogen handler om, fordi det er måske lidt urimeligt kunne reducere den til skat.
Ja, jeg må nok hellere starte for ikke at skræmme potentielle læsere væk. I det første åndedrag, forsagt, den handler ikke kun om skat. Bogen handler helt fundamentalt om hvad der er på spil i perioden 1400 til 1536, når folk de tager ting, som de ikke umiddelbart har ret og hjemmel til. Og det er det, der mener begrebet borttagelse. Det er jo noget, som de fleste af os intuitivt forbinder med et eller andet række af begreber. Man siger, at nogen tager noget, så er man lynhurtigt klar med, jamen så er det en tyv, eller så er det en røver, eller det er en pirat, eller hvis man er libertarianer, så er det en skattemand. Men der er også mere på spil end det. Man kan gå mere ned i de ord her for det første. En tyv er ikke bare en tyv, man kan være en tricktyv, man kan være en Oliver Twist-agtig lommetyv, man kan være en kunsttyv, som vi kender fra mere moderne film, måske særligt som alle mulige forskellige typer skikkelser, vi har nogle forskellige arketyper knyttet op på. Der er stor forskel på, om man begår æblerov, eller man er hjemmerøver. Altså, så alle de her ord, vi har for borttagelse, har alle sammen en eller anden form for også nogle etiske og moralske narrativer knyttet op på sig. Og det er jo ikke et sprogligt studie, jeg har lavet, men det, der egentlig er anledning til det hele, det er, at der er en udpræget tendens i middelalderens tingsmateriale, altså retskilderne, som jeg også snakkede om sidste år med her, det er, at folk de meget sjældent røver eller stjæler ting i dansk senmiddelalder eller i kilder. Derimod så bliver ting bare taget. Og det gav egentlig anledning til det spørgsmål, som var grundlaget for min PhD-projekt og nu også den her bog. Jamen, hvad vil det egentlig sige, når ting bliver taget? Hvordan kan man retligt agere i det? Hvordan kan man socialt og praktisk egentlig håndtere det? Bogen handler så ikke kun om ting, som den handler om forskellige fænomener, hvor nogen tager noget eller synes at tage noget, eller man i forskning har hævdet, at her bliver noget taget på en eller anden måde. Og så prøver jeg at dykke ned i de fænomener her og sige, hvordan bliver tingene så taget, og kan vi sige noget generelt om det her med at tage ting fra hinanden, udover at moralisere og kalde det hele for røveri eller tyveri. Og der har jeg så udvalgt en række fænomener, som man kan sige er i middelalderen af juridiske gråzoner. Det vil sige, at vi kan se, at der er konflikt om den, og der foregår en eller anden form for overførsel af gods, men hvordan vi øvrigt skal forstå det, om det alt sammen bare er samfundsnedbrydende omvendte gaver, eller hvad det egentlig er der på spil, har jeg sat mig for at undersøge nærmere. Det lyder lidt højpandet, det kan det også godt være. Så den er egentlig op i fire bogen her, i fire analytiske afsnit, hvor jeg går ned i kilderne i, synes jeg, en rimelig anstændig detaljegrad, og ser på nogle fænomener, og så afsluttende laver jeg en syntese på at sige, jamen, hvad kan det her så egentlig sige i forhold til en overordnet problemstilling. Og de her fire kapitler, det er så dels det at tage skat. Hvad vil det egentlig sige? Det kommer vi til at mere om det om lidt. Og det er noget omkring fighter, som Jeppe jo også har snakket om tidligere i programmet. Så ikke fighter, der handler om vold og mordbrand og sådan noget, men mere godsaspektet af fighter, når man tager ting fra hinanden i en fighter-regi. Det handler om konflikter om træfældning og ulovlig fiskeri. To naturressourcer, som virker aparte, men det, der egentlig er fælles for alt det her, det er juridiske områder, der er i udvikling. Fighten er på et tidspunkt en pareretlig strategi, som gør, at fighten er ikke ulovlig, men man er også klar over, at den er heller ikke tingsordnet. Det her med at indkræve skat er et problem, særligt i en senmiddelalderlig periode, og konflikter omkring ressourcer i form af træ og skat har også de problemer, at der er nogle højmiddelalder eller nogle 1100-talskilder, som juridisk båndlægger rettigheder, men i praksis er de aldrig nogensinde blevet håndhævet, så der er også en ret udbredt hævdsbunden tradition for at benytte ressourcer efter behov. Det er jo klart, at bunden, der skal bruge træ til næsten alt i hans hverdag, kan ikke pludselig bare miste den ressource, så har han hverken brænde til at varme op, eller til at koge øl, eller til at koge vand, eller til at lave mad, eller bygge ny hegn og gårdstalle. Så det er sådan nogle områder, hvor ejendomsretten egentlig er i forhandling på det tidspunkt i senmiddelalderen her. Og jeg følger så den forhandling og fremstiller til sidst en samlet syntese for, hvordan det her med at tage ting også har nogle samfundsorganiserende virkemidler, simpelthen fordi i det samme vi opfører nyt ressourceområde, så begynder vi at slås om, hvordan vi skal fordele det imellem os. Og ressourcer kan både være institutioner, etablering af et skattevæsen, det kan også være naturressourcer. Afstikker den ret, det kunne være, nu vi er alle sammen optaget af at skulle kolonisere Mars. Men hvad sker den dag, hvor Mars ikke længere er en spændende sci-fi-drøm, men faktisk på en eller anden måde bliver en aktiv ressource, vi kan bruge? Jamen er det så Elon Musk, der sidder og bestemmer over, hvad der sker på Mars? Er han så kejser der? Eller er det USA, som har støttet hans forskning? Eller hvordan fungerer hele det spil? Vi har en ejendomsret, som hele tiden er til forhandling, når vi opdager nye potentialer. Og den indledende fase, ligesom det er bogens hovedsyntese, det er, at nogen begynder at tage de her ressourcer. Ofte er der flere grupper, der tager dem, og det indleder så en forhandling af, hvordan og hvorfor og hvad der er op og ned. Så det er fra helt konkrete til de helt store pinselstrøg i bogen.
Hmm. Det er en rigtig spændende bog. Man skal arbejde lidt med den, det må jeg tilstå, men det er rigtig spændende, når man sådan får foldet aspekterne ud. Men nu skal vi til dagens emne, nemlig skat. Og vi kan begynde med det her billede, mange folk har af middelalderens konger, som sådan nogle blodsugende tyranner, der bare brandbeskatter befolkningen i et væk, og hvis folk ikke betaler, så kommer fogeden og væbnede svende og giver en et gok i låget, og så tager de det bare. Ikke også? Det her, det er billedet på, hvordan skatteinddrivning i middelalderens populære kulturel forståelse foregår. Ikke? Det er nogle onde, rige mænd, der udsuger de fattige, hårdt arbejdende, ærlige folk. Det er billedet. Og jeg kan allerede nu afsløre, at det ikke helt sådan, du og kildematerialet fremstiller det. Så kan du ikke starte med at fortælle, hvordan, og i øvrigt med hvilken ret, kan den danske konge opkræve skat i 1400-tallet?
Jo, jeg vil starte med en kort afstikker. Fordi du starter også med at sige, hvad er skat? Det kan være noget, man kalder sin kære. Det kan være et noget, man skal forholde sig til i foråret, når man får skattesmæk. Og det er faktisk lidt det, der er grundessensen af det der åbne kapitel. Hvad er skat egentlig for noget? I dag så er skat en institution, en veletableret samfundsinstitution, måske en af vores vigtigste, som rent formelt bliver defineret som, at det er en betaling, der går fra nogle private til noget offentligt, uden at man modtager en direkte modydelse. Det vil sige, du kan ikke, når du betaler skat, kan du ikke kræve, at min skat skal bruges på udsatte børn. Det ansvar skal du skrive fra. Det kan godt være, at det er en del af det, men du kan ikke bestemme, hvad skatten skal bruges til. Du får ikke noget direkte for det. Du får en masse indirekte for det, men ikke direkte. Det er jo så også skat, også et magtforhold, og det er jo nok det, der kommer på spil i den her Robin Hood-agtige idé om de griske foder, som udpynder bønderne. Altså skat, det er noget, man ligesom er nødt til at forholde sig til. Er det ikke Benjamin Franklin, der siger, at nothing is as certain as death and taxes? Altså du, enten betaler du skat, eller også så er du død. Det er også noget moralsk, i hvert fald i dag, nu kommer den på libertarianernes kritik af fordelingspolitikken. Vi har en idé om, at vores skat skal gå til noget godt, og noget opbyggeligt, og noget samfundsforbedrende. Oprindeligt så betyder skat egentlig, det kommer fra germansk ord for formue, der er egentlig afladt af ordet kvæg. Så oprindeligt så er skat ikke noget, du giver til andre, det er noget, du selv har. Det er også, at dragen gemmer på, dragen sidder på sin skat. Skatten er din egen formue, så det at betale skat, det er at videregive din formue til nogen. Og så er praksis også selvfølgelig et økonomisk fænomen, og endelig så er det en praksis. Skat, det er noget, man gør. Det er ikke sådan, at du for at vide, at nu skal du betale skat, og så er pengene væk. Det er det måske nærmest i dag, men når du får et ekstra girokort tilsendt. Men skat er noget, der fordrer en handling. Og det er egentlig den handling, som er omdrejningspunktet for de kilder, jeg har kigget på. Nemlig, der er et populært billede af skat som noget tyrannisk, der bliver pålagt. Man skal betale det. Og det er jo ikke sådan, forskningen fremstiller det. Men på den anden side, så er det et billede, som er stået lidt uimodsagt i forskningen, fordi spørgsmålet om den praktiske skatteinddrivning er ikke særlig godt belyst, i hvert fald ikke i dansk middelalder. Der er helt tilbage fra 1893, hvor Anne Hude har et fantastisk citat, nemlig at ganske vist skal kongen have skatten, men befolkningen skal give den. Og det viser jo relationen, magtrelationen, det viser institutionen, det viser også det økonomiske, at det er en praksis, skal overgive den. Men hvordan det egentlig fungerer, hvordan skal det egentlig give den? Ja, det er der ikke særlig mange, der har kigget på, og det er jo også noget, der er svært at komme ind på. Jeg har valgt at se på, jamen, hvad sker der egentlig, hvis de ikke giver dem? Hvilken dagsorden, eller hvilken situation afføder det, når folk ikke betaler deres skat? Måske oprindeligt med en eller anden forventning om, at jeg så kunne bløde ind i bondeoprør og væbnet modstand og optøjer og alt muligt andet. Altså, jeg var ikke selv helt upåvirket af de populære forskninger, der jeg startede. Og i stedet for, så fandt jeg en masse smånotitser rundt omkring i tingsviden og i regnskaber, hvor der lige er anført, at den bonde, der bor her, eller den by, der bor her, de betaler ikke deres skat. Uden at det egentlig gav anledning til en handling, en reaktion. Og det er jo egentlig voldsomt interessant at dykke ned i. Man anmærker, at nogen her burde betale et eller andet, men det gør de ikke. Så hvordan skal man som øvrighed forholde sig til det her? Det, der i hvert fald ret hurtigt blev klart, det var, at medmindre vi er i nogle ekstremt tilspidsede situationer, så er den her idé om, at den væbnede fod, som kommer ud og banker i bordet og stjæler slikket fra børnene, meget, meget sjældent er det, der er på færre i kilderne. Jeg nu siger meget sjældent, jeg har faktisk ikke fundet nogle eksempler på det, men jeg tør da ikke sige, at der ikke findes et eller to i løbet af den 136-årige periode, jeg beskæftiger mig med. Langt oftere så ser vi forskellige former på det, som hvis jeg vælger at sammenfatte i forhandlingstiltag. Jeg har et argument, der egentlig tager udgangspunkt i et brev fra Christian den anden, eller kong Hans, det er kong Hans i 1512, i forbindelse med en udskrivelse af en ekstra skat over København, hvor han rådgiver lensmanden på Københavns Slot, Eskebille, om, hvordan skal den her ekstra skat indkrives, og ekstra skat, der kommer helt sikkert tilbage til os, fordi det er et meget stort politisk emne på et tidspunkt her, men hvordan skal den her ekstra skat indkræves? Og der står der så, at det skal gøres så lempeligt, som du kan, og møde almuen med gode ord, så det går lempeligt til. Altså, pointen er ligesom, at møde almuen med gode ord, hvad betyder det? Det betyder selvfølgelig, at de skal overbevises om, at de har interesse i at betale skatten. Fordi kongemagtens interesse, det er, at når man beder om penge, at så kommer det uden den store hul om hej. Også fordi, når man som kongemagt beder om penge, så det, eller hvad man nu beder om, det kan også være naturalier, så har man brug for dem. Man beder ikke om noget som helst bare for at opfylde et bugende skatkammer. Man beder om ressourcer, man skal bruge, for der er en særlig indsats, der skal imødekommes.
Ja, i din bog taler du om skat og ekstra skat. Der er vel en regulær skatteydelse, som befolkningen på en eller anden måde skal udrede på en årlig basis, altså sådan en eller anden, hvad kan man sige, fast afgift. Og så er der de her ekstra skatter. Kan vi ikke starte med at vende den her regulære skat, altså hvad skal de betale, og hvorfor skal de betale det, og hvor standardiseret er den?
Vi har jo forskellige skattepligtige segmenter. Jeg har udpræget fokus på bønder i det her. Der er jo så, kan vi så udspille det i.
Som jo også er den største samfundsgruppe.
Ja, og det er jo fordi, man kan sige, at kirke og aristokrati er fritaget for skatter gennem privilegier, men skal til gengæld så yde andre ting. For adelen der er det jo særlig krigstjeneste. Krigstjeneste for kongen og forskellige embedsfunktioner og fodfunktioner. Men bønderne er udspillet i to forskellige segmenter, fæstebønder og selvejerbønder. Og den helt store forskel er, at selvejerbønderne, de ejer selv deres jord. Det er også dem, der er skattepligtige til kongen. Og der er rigtig mange forskellige former for regulære skatter, de er pålagt. De mest sådan fundamentale, det er indeægt og leding. Leding bliver også nogle steder kaldt sætgær, tror jeg på Skåne, der gør det. Som er sådan de tre bondeydelser. Det er noget med at skulle arbejde for nødvendighed, og noget med at stille med krigstjeneste. Og alt efter, hvad man spørger, så bliver den her krigstjeneste i løbet af 1100-tallet, sidste halvdel af 1100-tallet, nok mere omlagt til en konsekvent fast pengeafgift, som varierer rigtig meget fra regioner og fra nogle gange fra sogn til sognene. Men det er penge, som de her selvejerbønder skylder kongemagten, skal betale kongemagten, og den inddrivelse foregår gennem de danske len. Så lensmanden har en funktion med at opkræve kongens skatter og drive lenet og bespise kongen, når han rejser rundt. Og nogle gange også med at stille med kriger til kriger, så når det lenen skal dække. Og så er der den anden gruppe bønder, som nok helt klart har været den største, nemlig det, man kalder fæstebønder, som ikke ejer jord selv, men derimod lejer. Det er en evighedskontrakt, den lejekontrakt, de har, men lejer noget jord af noget aristokrati. Og så til gengæld kun skylder dem afgift. Så ud over udskudelsen af ekstra skatter, som der er et eller andet derinde over, som varier, der bliver meget forvirrende, men så er de kun i et, hvad skal man sige, et versalitetsforhold til en herremand. Og der har jo været en masse diskussioner om, hvorvidt man så kan anse den mest sådan moderne, intuitive tolkning er jo så, at så er fæstebønderne de er underordnet selvejerbønderne. Men der er rigtig mange situationer, hvor selvejerskabet skaber flere økonomiske byrder og forpligtelser end fæstebundskabet. Og vi har eksempler fra 400-tallet på folk, der starter som fæstebønder, som bliver fodret og til sidst bliver adlet, eller får privilegiebrev, og så selv bliver aristokrater på den måde. Så man kan lave sådan nogle generelle idéer om, at i mange situationer vil det at være fæstebønden være mindre optimalt, men det er slet ikke så firkantet, som man kunne gøre det til i øvrigt. Det er lidt en ekskurs.
Ja.
Så vi har nogle fæstebønder, som betaler afgift til en herremand, og vi har nogle selvejerbønder, som betaler afgift til nogle lensmænd, og det vil ofte være et område med sit sammenfald der, som går til kongen og til herremanden og til lensmanden, som videre til kongen på den måde. Så det er umiddelbart ret så komplekst sammensat system. Der har været tradition for at betragte de her to dele som meget isoleret fra hinanden. Så når man snakker skat, kan man kun snakke fæstebønder. Når man snakker afgift, kan man kun snakke selvejerbønder. Og ja, det er egentlig både i bogen og også i en artikel, jeg har skrevet, gerne vil argumentere for, det er, at på sådan en samfundsstrukturel plan, så foregår der her den samme bevægelse, nemlig der er et stort landboende befolkningsgrundlag, som smider penge videre i den samme kasse, som er øvrigsmagter på forskellige måder.
Men man kan jo så sige, at altså, grunden til, at de skal betale skat, altså ud over, at det er nogle århundrede gamle, hvad kan man sige, traditioner og regler, ikke? Men at det jo oprindeligt handler om kongelig beskyttelse, altså at I betaler nogle penge, og så sørger jeg for, at at landet bliver forsvaret mod tyver, røver ude og indenfra. Ikke? Altså det er lov og orden, og det er beskyttelse. Og det giver sig selv, men det jeg jo kan læse i din bog også, og noget af det, jeg stussede meget over, det er det her med, at du lægger vægt på begrebet eller argumentet gode ord. At kongen skal, i hvert fald når skat skal forhandles, skal lægge vægt på, at det er for det fælles bedste og tradition og så videre. Ikke? Altså, sådan som jeg læser dig, kongen skal overbevise skatteyderen. Eller hvordan?
Ja, og det er jo så, det er jo et årshjul af ordinære skatter, som deres tilblivelseshistorie er en helt anden fortælling, men som bliver betalt sat ud til nogenlunde problemfrit. Men man yder nogle årlige afgifter til lensmanden, og det vil man være, og det sørger man så for. Og derudover så er der alle de her ekstra skatter, som opstår. Det er for eksempel Christian den første bryllupsskat i 1467, hvor der bliver sendt breve rundt til alle herredsting for at forhandle, eller jeg tror faktisk landsting for at forhandle, eller for at fortælle befolkningen, hvorfor den her skat bliver udskrevet, hvorfor de har interesse i at betale den, med hvilket mandat den bliver udskrevet. Og så har jeg så kigget på brevet til Lolland, hvor han jo så øvrigt også lige forklaret, at bønderne i Skåne har allerede betalt. Altså der indgår rigtig mange argumenterende elementer i de her skrivelser, hvilket jo simpelthen godt være, at som Anne Hude siger, at befolkningen skal give skatten, men til stedet overbevises til at gøre det. Man kan ikke bare tage den. Og de her gode ord, det ser man faktisk på rigtig mange måder, men det er fordi udskrivningen af ekstra skatter, som også nogle steder bliver kaldt beder, og ved særlige lokale lejligheder kan de også blive kaldt småbeder, simpelthen fordi kongen beder om noget, det er, at der skal på en eller anden måde, jamen det skal forklares, hvorfor det er nødvendigt. Hvorfor bønderne også er vigtige i rigets forsvar. Det er noget, som også hvis jeg tilløbet af 1400-tallet, den her argumenterende façon. Det vi så også kan konkludere, det er jo, at når kongen så bider, som han skal gøre, med at bruge argumenter og mandater og alt det der, så ser det også ud til, at den bliver betalt. Og så kan man så fra de indrømmelser, han nogle gange også giver kongen i de her breve, se, hvad der er på spil, for eksempel med udskrivelsen af bryllupsskatten her fra 1667. Der gør kongen opmærksom på, at alle, der betaler inden for en vist frist, de skal ikke betale skriverpenge og ægt. Det vil sige, de skal ikke betale for skriveren, der skal føre regnskabet, og ægt det er som en transport. De skal ikke selv sørge for at føre skatten til hus. Det er jo i virkeligheden en omvendt trussel. Det er jo at sige, at hvis I ikke gør det, så behøver jeg ikke tvinge jer til at gøre det her. Men det er jo stadig forhandlende i sin grundnatur. Og det er stadig en måde at imødekomme for de ekstra og skriverpenge. Det er helt faste ydelser ved nogle af de andre skatter og afgifter, de betaler.
Ja, og der kan man jo så se det her forhandlingsaspekt, du har fat i, ikke? Og så er der det interessante, du siger, før skatten til hus. Hvis vi tager det sidste først, før skatten til hus, så rent lavpraktisk. Du har valgt lidt ind på det, at de kan betale penge eller naturalier, ikke? Men det siger jo også noget om økonomien, ikke? Altså, der er ikke tale om et samfund, hvor at skat per definition skal betales i klingende mønt. Det er jo sådan en blanding, ikke? Nogle gange kan der være... Ja. Altså, det kommer vel an på den enkelte skatteyder, hvad typisk den her selvejerbonde sidder inde med, og hvad kongen har behov for, ikke?
Ja, og det er jo mange af de faste skatter har sandsynligvis været fastsat i naturalier. Og det er ud fra den grundpræmis, og det ser man også, når man ser på de kongelige regnskaber, at kongen skal ikke have et fyldt skatkammer. Alle de ressourcer, kongen har til arbejde for, så skal egentlig ud og arbejde. Man skal kunne håndtere en krise, man skal kunne lige tage en dårlig vinter, men man skal ikke have mønt på mønt på mønt. Så alt det, man kan spise, og så på den måde få en naturalier i skat, det giver rigtig god mening. I løbet af 1400-tallet, der begynder vi at se en konvertering af gamle afgifter, og der er rigtig mange forskellige gamle afgifter, som lensmænd bliver pålagt. Jeg kan lige, uden vi vil gå i detalje med, hvad det enkelte er, så bare lige for at opramme sig lidt mængden, så kan man sige, nogle af dem har jeg nævnt, stud, inde, ægt, pagt, midsommergæld, jordskyld, toftegæld, arnegæld, beder, landehjælp, sætgær, førlov, kværsæde, kongestol, nødeskat, stud, redsler, ægt, skriverpenge, jægerpenge, oldensvin, gæsteri, og så nok også til dels leding. Altså, der er en helt enorm mængde af forskellige byrder, som ser ud til, at de fleste af dem og de fleste steder har været udlagt i naturalier oprindeligt, men som egentlig begynder at blive genforhandlet i 1400-tallet.
Ja, og det er jo lidt væsentligt at sige, ikke, at alt det, du har nævnt, ikke, det lyder som om, at hvis den enkelte bonde skulle svare alt det der, så er det fuldstændig uoverskueligt, ikke? Men det svinger jo. Altså, den enkelte bonde skal ikke svare alt det der. Han skal svare noget af det, i virkeligheden også afhængig af, hvad hans gård ligger inde med, og hvad man overhovedet kan forvente af den, ikke?
Og det er helt klart. Ja, ellers så lyder det, og nogle af dem er også det samme, så det er bare regionale ord, forskellige ord for samme ydelse. Det er også noget af det, der gør det meget, meget svært at dykke ned i en helt klar afgrænset definition. Altså sådan som leding er ret fast defineret, det er gæsteri, som vi også kommer til at snakke om også. Men mange af det er jo lokale variationer af et eller andet form for en ydelse, man skal give. Yeah. Og det der med den der... Med overgangen til redde penge, og jeg tror godt, man kan tage den overgangen til redde penge i 1400-tallet. Der er selvfølgelig nogen, der bliver skattet og bliver betalt i redde penge, men i løbet af 1400-tallet er der sølvmangel i Europa, hvilket vil sige, at den valuta, man har, bliver devalueret. Devalueret, ja. Så de folk, der før har betalt 2 mark i sølv i en eller anden given afgift, skal stadig betale 2 mark, men fordi at valutaen er blevet devalueret, så repræsenterer det en naturalier en væsentlig ringere værdi. Og det er egentlig med til at udhule øvrighedsmagternes deres økonomiske grundlag ret voldsomt her i 1400-tallet. Man kan sige, på den ene side så, hvorfor skulle man være interesseret? På den ene side så er naturalier en afgifttype, en skattetype, som beholder sin værdi uafhængig af markedsfaktorer, så længe den ressource har en værdi. Altså opstilling af heste, det vil sige, at jeg skulle betale for kongens heste, for at de kan spise vinteren over. Den holder sin værdi, så længe du har et samfund, der i høj grad benytter sig af heste. Det er jo stadig tilfældet. Og sådan er det jo mange af de andre. Ja. På den anden side, i et samfund, som bliver gradvist mere og mere det må hedde monetært, og som også begynder at basere sig mere på sådan noget som lejesoldater, som du ved meget mere, end jeg gør, det er det der med at have reddet penge, begynder at have en anden værdi. Så når man snakker forhandling, sådan helt konkret i 1400-tallet, så ser vi egentlig, at lensmændene begynder at tage fat i alle de her gamle afgifter, som er sædvanligt bestemt og ofte tit udefinerbare, og prøve at fixere dem til en eller anden taks.
Ja, Og det vil jeg egentlig gerne tale om lidt nu, fordi altså det, der er interessant ved naturalier, det er jo på godt og pund, at de er jo relativt inflationssikrede. Til gengæld er de jo også sådan lidt mere bundne, ikke? Og det hænger blandt andet sammen med det her gæsteri, og noget at gøre med, hvad kongen egentlig har ejendom. Det kan vi måske komme tilbage til. Gæsteri kommer vi i hvert fald tilbage til. Men det her med afgifter og deres niveau osv., de kan jo godt være oldgammel, ikke? Og der kan et af problemerne være, at man har besluttet en afgift for 100 år siden, hvor pengene havde en eller anden værdi, og så er de devalueret, og det synes bunden jo er en rigtig god idé at fastholde den der gamle, dårlige værdi, og det synes kongen er en rigtig skidt idé. Ikke? Det medfører ikke konflikt, men der har du en interessant pointe, det er i forbindelse med, at kongen så at sige, eller kongens embedsmænd, foderne, de skal ud og opkræve skat, at der opstår den her forhandlingssituation. Ikke? Og der noterer du der blandt andet noget om literaliteten, som jeg synes var lidt skæg.
Ja, der må jeg nok hellere lade ret være ret. Det er jo egentlig en pointe, jeg har, jeg vil ikke sige stjålet, for jeg citerer ham, som man nu skal, men fra Bjørn Poulsen, ja. Der har lavet et literatetsstudie af Reersøbønderne, det er en sjællandsk ø, som i 1454 for kongebrev, de skriver til kongen, at de som ikke kan betale de skatter, de er skyldige, afgiften er for høj, og det argument, de bruger, som vi ser i alle andre sådan skrivelser, det er argumentet om tynge. Vi har ikke bøndernes skrivelser særligt, men vi har kongens svar, hvor han adresserer, at de har problemer med den store tynge, de er underlagt, og så fixerer han deres skat til tid og evighed. Og jeg kan ikke huske, hvad det er, om det er et par pund smør og en kasse fisk eller sådan et eller andet, men derfor blev fixeret. Og det her brev blev gemt i byen lokalt, og så fik de egentlig løbende bekræftet det. Så første gang i 1454, så i 1514, i 1618, i 1657, i 1687, i 1702, i 1731, i 1747 og i 1760. Man kan se det sidste ved hyppigheden, hvor mennesker skal bekræftes også. Og så til, og Bjørn Poulsens pointe, det er, at man ser, hvordan bønderne her allerede i middelalderen besidder nogle skriftskompetencer, og besiddelse af skriftskompetence egentlig gør dem, ruster dem over for det samfund, de findes i. Skriftlighed er ikke sådan et eller andet højfornemt noget for præster. Skriftlighed er benhård businesspraksis, man har brug for at kunne være, for at være bundet i vækst. Og det er egentlig den pointe, jeg tager, og så supplerer jeg op, synes jeg, det gør jeg altså godt med rigtig mange spredte eksempler på sådan kongebreve. Og siger, hvad er det så for nogle tynge, han imødegår? Hvordan imødegår det? Hvordan bliver det fastsat? Og det, til dels viser, det er, at den her idé om, at der har måske lidt været en tendens til at sige, at vi har skat. Skat er fastsat, skat det er en offentlig institution. Og så har vi bønder, som prøver at gør forskellige krumspring for at komme udenom det her system. Men jeg synes, eksemplerne på bønder, som prøver at komme udenom, er faktisk så mange, men man snarere får indtrykket, at de her undtagelser, det er systemet. Og det er jo også en form for forhandling, altså at den enkelte bonde eller den enkelte sogn, det er meget forskelligt, evne til at gå i dialog med deres øvrighedsmagter og fastsætte en ydelse, og så med vold og magt fastholde, at det er det, vi skal betale, og ikke en ko eller en krone mere. Det er det, der det giver sådan et meget, meget vækstende og meget, meget flydende og også sådan ad hoc opstået afgiftsødelsesystem, som på den ene side kan virke uretfærdigt, fordi hvorfor skal Peter Jensen betale dobbelt så meget som Jens Mortensen, deres bønder er lige store, men det er måske også bare på den anden side af virkeligheden. De den ene har formået at forhandle bedre end den anden, og derfor så står han nu mere gavnligt. Og kongen er ret ligeglad med, om den ene bonde betaler en eller to mark, men han er interesseret i, at alle bønder måske i gennemsnit betaler halvanden mark. Og det er der, ligesom pointen gør. Det er det ene, det viser, at det her fantastiske case-studie af Reersøbønderne, som Bjørn har lavet, det viser dels solidaritet, men det taler også ind i en større kontekst, nemlig hvordan, det tror jeg egentlig også, Bjørn han nævner sådan i sin perspektiv sidst, men det viser simpelthen, hvordan at skat er et gradvist opstået fænomen, som netop ikke er pålagt for oven. Der er i noget vikingetidsforskning eller noget gaveforskning en tendens til at sige, at skat starter som tribut. Der kommer nogle fæle fyre med et svær, og så tvinger de nogen til at betale en afgift, og det er så det, vi kalder skat i dag. Og den eneste grund til, at vi kalder det ene tribut og den anden skat, det er fordi, at det er om det er offer eller sejrherre, der udtaler sig. Men det, vi måske snarere ser, det er, at det her tribut bliver transformeret til noget andet. Det bliver transformeret til et aftalebaseret system. Og når man nu engang har skrevet til kongen og sagt, at vi vil gerne have din hjælp til at nedsætte vores ydelse, og man så får et dokument, jamen så er der etableret en eller anden form for total kontrakt. At når man bringer kongen ind i ligningen og siger, at vi vil gerne betale, men det skal være rimeligt, så bliver man også nødt til at betale, når man så har det fastsat. Og det andet, som de her eksempler med lokalforhandling viser, det er noget, som nok særligt bliver illustreret, hvis man ser på jægerpengene fra Åbenrå. Jægerpenge, der egentlig er en ydelse, man skal betale for. Når kongen og bier skal på jagt, så skal bønderne stille med nogle hunde, nogle mønner, store jagthunde, nogle støver, nogle små jagthunde til rævejagt, og selvfølgelig med på det jagtselskab. Hvor i områdelen, der går bønderne sammen og forhandler en afløsning i det sidste halvdel af 1400-tallet, jeg kan ikke huske præcis årstal, hvor de er forfastlagt at slippe for at skulle stille med hjælp til jagt, og i stedet for betale en årlig afgift på 100 rinske gylden, hvilket er et voldsomt stort beløb for sådan en afløsning. Men det betaler de så, og de er så bagefter udtegnet i individuelle kontrakter, for man kan se, hvor meget den enkelte bonde så skylder for at supplere op i de her 100 rinske gylden. Men det viser lidt den her, hvor svært det er at nuancere, for man kunne godt tage nogle ordnede strukturelle træk og sige, jamen hvis bønderne så fastholder og får sat en lav pengetakst i et samfund med inflation, så går de derfra som, i anførselstegn, som vindere. Og hvis de formår at fastholde en lav afgift i naturalier, går de fra som vindere. Men på andet, hvis du har nogle meget, meget rige bønder i et område, som vi har i området alene, som hellere vil slippe for det, så vil de faktisk gerne betale prisen, selvom den er høj. Ja. Så kunne man også sige, så er det måske virkelig begge to, der er vindere.
Og så kan man selvfølgelig spekulere i, hvorfor det skal være rinske gylden, om det er en mere stabil møntfod end de danske træpenge og sådan noget. Så langt, så godt. Vi tager lige en pause, Frederik, og så er vi tilbage om lidt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du er jo inde i forhold til det her med naturalie og så videre, så er der jo et andet aspekt, vi har haft op, og det er det her med gæsteri. Ikke? Og det er jo i virkeligheden også centralt, både i forhold til, hvad man kan sige, kongens rettigheder, og så i forhold til afgiftssystemet, og giver også en lidt indblik i, hvad det er for et samfund, vi har med at gøre. Altså, de har jo ikke nationaløkonomi. Der sidder ikke et hold regnedrenge med Excel-ark, hvor kongen nu er. De sidder ikke i København, for kongen rejser rundt, ikke også? Men det er et åbent spørgsmål, hvordan man i middelalderen overordnet tænkt rigets økonomi. Og jeg kommer ikke med nogen kvikke svar her, andet end at de første tegn på en eller anden forestilling om national økonomi vist nok har sin vorden i Frankrig i 1360'erne med filosofen Nicolo Rem, og han har nogle tanker om det, men det er helt afgjort, når man læser, hvad han skriver. Han har heller ikke helt styr på, hvad det egentlig er. Men der begynder man begynder at få en eller anden idé. Ikke? Så der er en eller anden økonomi, som vi også, som du også siger med det her med, hvad betaler de egentlig? Det er kraft, der er med svært at få et overblik over, hvad det egentlig er, riget sidder på. Det er lidt svært at finde ud af, hvordan man kalkulerer med det. Men skat skal der betales, så et eller andet bliver det brugt på. Og nu kommer vi til gæsteriet, som jo er i hvert fald noget konkret og håndterbart i den her sammenhæng. Ikke?
Ja, altså jeg vil påstå, at gæsteri, det er en eller anden form for den følger grundlæggende samme mekanik som alle de andre afgifter, men den er bare enormt veldokumenteret. Så, og den ser også ud til at være mere eller mindre landsdækkende, så det er derfor, at det er noget, man kan faktisk kan gå til og gå i dybden med. Og gæsteri, det er jo en gammel pligt. Kongeriget er på det her tidspunkt stadig et rejsekongedømme, dog i aftagende grad i forhold til højmiddelalderen. Det vil sige, at kongen rejser rundt, og det er her naturaløkonomien egentlig har sin udspring ud over, at de fleste tidlige samfund er naturaløkonomier. Men altså, det er en konge, der rejser rundt for at vise sin tilstedeværelse, vise sin magt, og så indkræve det, han har krav på, ved simpelthen bare at spise, når han er i området. Spise det, sådan, så det er på spidsen, og hestene skal selvfølgelig også opstalles. Men tak med, at kongemagten bliver mere og mere omrejsende, så ser vi, at lensmændene begynder at først at tage sig rettigheden til at begå gæsteriet på kongens vegne. Det fører også ret tidligt nogle klager over det, man kalder voldsgæsteri. Altså, der er en idé om, at gæsteriet skal have en eller anden form for rimelighed over sig. Det er en tung byrde, når et len får besøg af en kongemagt, men det ved man godt. Men derfor skal der være rimelighed enten i hyppighed, eller der skal være nogle indrømmelser den anden vej. Der er på den ene side kan man sammenligne en omrejsende kongemagt med, hvad skal man sige, med en besættende hær, hvilket gør, at man bliver enormt interesseret i at skulle samarbejde og skulle give dem det, kongen nogle gange krav på. På den anden side, så er det omrejsende kongerige også en direkte adgang til magtens centrum. Det vil sige, for både lensmænd og bønder, er det faktisk en mulighed for at møde kongen på tinge, for at rejse de sager, man synes, der er presserende. Og det er egentlig også noget, der er værd at betale prisen for. Men kongen bliver i mindre, i aftagende grad omrejsende, og en masse andre ting. Og derfor så ser lensmændene, og det er jo, nu bliver det de onde lensmænd overfor den gode konge, det er sat meget på spidsen. Og det er nok heller ikke rigtigt, men det er sådan formidlingsmæssigt godt greb at starte med i hvert fald. Vi kan i hvert fald observere, at lensmændene i slutningen, sidste halvdel af 1400-tallet, begynder at kigge på de her gamle afgifter, som sagt, så bliver den offentlige økonomi langsomt udgravet, hvis så vidt man kan sætte af en offentlig økonomi, men i hvert fald udenrigsmagtens midler, bliver langsomt udgravet på grund af sølvmangel og devaluering af møntfoden. Så det er svært at introducere nye skatter. Man kan til nød pålægge ekstra skatter, men det er under den klare forudsætning, at de er et midlertidigt fænomen, der skal adressere en konkret situation. Så man kan ikke introducere en permanent ekstra skat. Det ser vi ingen forsøg på, og det virker som noget, man har overvejet, for det er igen det her med, at der er et eller andet underligt rimelighedsprincip i det her. Men vi har alle de her gamle afgifter, som jeg opremsede før, hvor fordi de er diffust defineret, har lensmændene mulighed for at gå ind og pille ved dem. Og det er så her, hvor gæsteriet er særlig velegnet til at lave det studie. Den her gamle pligt, hvor kongen rejser rundt og egentlig besøger sine undersåtter og spiser, og hestene skal have mad, og han drikker, og alt efter, hvor et andet man er, skal han nogle gange selv have mad med, nogle gange skal han. Altså, det er lidt forskelligt, hvad det er, men i hvert fald en byrde, som bliver løftet fra befolkningen. Og der begynder lensmændene, så det er meget forskelligt, hvor man gør det hele på samme tid. Det ser ud til, på Gotland sker det ret hurtigt i starten af 1500-tallet, at den nye lensmand, der bliver indsat, han konverterer ligesom hele Gotland og siger, før har jeg vant til, at skal betale for lensmanden eller kongen, når han kommer rundt. Det sker aldrig. Nu skal I stedet for betale en fast afgift for at slippe for gæsteriene, med mindre selvfølgelig, der kommer en konge og gæster jer, så skal I ikke betale pengene, så skal I til gengæld betale for hestens ophold.
Ja. Det er jo interessant. Det er jo sådan, at de skal betale en afgift for en hypotetisk situation, men man kan jo næsten sige, at grundlaget for at betale afgiften er bortfaldet, hvis kongen ikke kommer. Og alligevel vedligeholder man den vel, fordi at det er der jo tradition for.
Ja, lige præcis. Og der er jo et eller andet med, at det er rigtigt nok, vi har en forpligtelse der, vi ikke længere lever op til. Lige på Gotland kan man, det er lidt svært at sådan med gårdtal, men det hele Gotland gæsteripligt bliver udlagt til 576 mark i året, og det er ikke en særlig stor ydelse, når man fordeler dem på de der cirka 1500 gårde, der har været. Men vi ved stadig om, kan jeg stadig se, fordi de skiller sig ud til kongen, og mener, det kan ikke være rimeligt, det der sker her. Han laver også nogle andre gamle ydelser, han prøver at få omlagt til faste penge, redde penge, og vi ser rundt omkring, at bønder, sogne områder brokker sig over det, og så får det nedskrevet den takst, som lensmænd introducerer. Men det, der også sker, det er, at de her gamle diffuse ydelser bliver takseret. Nogle steder er mulighed for tilbagerulning til den naturalie, eller den pligt, der ligger bagved det, men de fleste steder bliver den faktisk bare fastsat til en taks. Det skaber nogle penge for lenene, for kongen, og det skaber også grundlaget for, hvad skal man sige, et egentligt skattesystem. Derudover så sker der den underfundige ting flere steder i riget med gisteriet, at det begynder at blive sådan noget, netop på grund af muligheden for tilbagerulning, det begynder at blive sådan noget, man kan true med, at hvis bønderne så begynder at nægte at betale deres skatter, det er det, jeg sagde i starten, nemlig at mange bønder, der har vi de her mærkelige bemærkninger, at på den her gård sidder en bonde, han skulle give en krukke honning, eller han skulle give 3 mark, den betaler han ikke. Eller den her landsby skulle betale for oldensvin, det er for at få lov til at sende deres svin ud i skoven, for at blive fedet op. Det gør de ikke, og det har de ikke gjort de sidste 30 år. Alle de her små notater, der er rundt omkring, om skattenægtende bønder, de får pludselig en måde at blive adresseret ved omlignende gæsteriet. For lensmanden pludselig får det redskab, at han kan sige, jamen, I kan enten betale det, jeg skal have, eller så kan jeg komme og gæste jer, indtil I betaler det, jeg skal have. Og vi er jo enige om, at jeg godt må gæste jer. Så lensmanden får egentlig pludselig et pressionsmiddel, et fysisk og magtmanifesterende pressionsmiddel, til at tage tingene. Han må ikke rejse ud til gården og tage den skat, han synes, han skal have, men han kan rejse ud til gården og sige, nu flytter jeg ind, og jeg har 40 heste med mig. Ej, 8 måske. Og så rejser jeg igen, så snart jeg har fået de 3 mark, I skylder mig. Eller så kommer min fod. Og det er en praksis, som pludselig, fordi den gradvist i løbet af 1400-tallet, er en del af en forhandling om gæsteriet, og en del forhandling af alle de gamle ydelser, egentlig ser ud til at blive accepteret. Og det er sådan den store skattemekaniske nyvinding i løbet af 1400-tallet, at som Hude siger, godt nok skal børnene give folken, give skatten, men pludselig introducerer man her slutningen af, eller starten af 1500-tallet, et magtmiddel til også at presse folk til at give den.
Indtil videre, så må man jo sige i hvert fald din fremstilling, og sådan som du kan se det i kilderne, så er der jo sådan relativt lidt konflikt, ikke? Altså det værste i første omgang, hvis ikke man vil slippe slanderen, det er, at man bliver udsat for det her voldgæstning, ikke? Og det er selvfølgelig, kan jeg godt forestille mig, for en bonde alligevel måske alligevel har været en ret ubehagelig og konkret trussel at skulle til at bespise dem der og ja, who knows, om man kan regne det ned på det enkelte korn, eller når han nu er derinde, og hvilke ulykker en lensmand, der måske i forvejen er træt af bunden, hvad han ellers sådan kan forårsage. Ikke? Mm. Men indimellem, så bliver skatte- eller afgiftssystemet jo også genstand for lidt mere voldsomme handlinger. Og det her, hvor kongen på en eller anden måde, i hvert fald første omgang, synes lidt fraværende. Ikke? Men der er noget med de lokale lensmænd og deres opkrævning af afgifter og blandt andet det her landgilde, som jo også er en skat, men som jo så ikke i første omgang går til kongen. Eller
landgilden, det er sådan helt, helt klassisk. Det er jo festebøndernes afgift til herremanden. Men til gengæld så svarer herremanden så skat, eller lenet skat. Altså, så der er jo også hans faktisk enkelt krigstjeneste og andre ydelser for kongen. Så landgilden har faktisk ikke sådan direkte noget med kongen at gøre. Og alligevel, så når bønderne så nægter at betale deres landgilde, så går lensmændene, eller så går herremændene faktisk til kongen og spørger, hvordan skal vi håndtere de her, for det nytter jo heller ikke noget, at de holder deres landgilde tilbage igen. Og så er der jo selvfølgelig også de bønder, for hvem kongen er herremanden. Altså, hvor de bor på gods, som egentlig er ejet af kronen. Så de fleste bønder under kongen, hvilket er forskelligt fra at være selvejerbonde, som er skatpligtig til kongen.
Men det her, det udvikler sig jo altså også ind imellem en mere voldsom retning, men som sagt, i hvert fald første omgang, ikke involverer den her stereotype, blodsugende, grådige tyran af en konge. Ikke? Og jeg tænker, om du kunne sige lidt om det, altså, fordi du har jo talt lidt om fighter tidligere, og fighter bliver på en eller anden måde også blandet ind i det her og afgiftsopkrævning.
Det er sådan lidt et underligt, nu er det min egen problemstilling, så kan jeg godt tænke mig at kalde det en underlig problemstilling, men der er et eller andet på spil i det her med, at åbenbart, når herremændene repræsenterer en interesse i den direkte afgift, det vil sige enten i den landgilde, som fæstebønderne skylder dem, eller i den skat, som vi skal indkræve på kongens vegne, så er der ganske mange vidnesbyrd om, at de noterer, at det ikke er betalt, men de farer ikke ud med svær og heste og brænder landsbyen ned, og alt det der, som man lidt karikeret måske kunne tro for fandt sted, det er svært at finde frem. Og de gange, hvor det er fundet frem, har man også kunne pege på nogle større politiske konflikter, der ligesom har været flettet ind i. Man slår ikke bare bønder ned, fordi de ikke betaler skat. På den anden side, så er der også de her ganske mange fighter, og nogle af dem, det er jo store politiske væbnede konflikter, men rigtig mange er også, hvad skal man sige, små lokale træfninger mellem herremænd, der handler om, hvem har egentlig retten på at fiske i den her å? Hvem har retten på afgiften på den her mølle? Arvesager, hvor man kan anfægte, hvem er det egentlig, der har krav på landgilde fra den ene eller den anden landsby? Og her ser vi, at lensmænd eller herremændene, for det er ikke i deres funktion at være lensmænd, det her kommer ud, det er deres funktion at være privilegerede krigselite, at de kommer ud. Her ser man, at de har en helt anden tilbøjelighed til at benytte vold. Så hvis jeg egentlig synes, at den landsby, du kræver afgift fra, at jeg burde få afgift fra den, Thomas, så kunne jeg godt sætte min fod ud og enten true bønderne med at brænde det hele ned, eller måske bare tage et par stykker af dem ind til de, som giver, hvad jeg gerne vil have. Så her ser vi pludselig den her mærkelige, voldelige situation. Og det er jo det, jeg siger, det giver anledning til den her underfundige problemstilling, at hvorfor er det, at den skatteopkrævende konge til sydenlandene har så svært ved at fare frem med vold mellem fejtende aristokrater, og der er jo et overlap mellem personer her, hvorfor de til sydenlandene godt kan slippe afsted med det.
Men vi er jo ude i det her med, at skattesystem, afgiftssystem, igen som vi i dag tilskriver staten, hvor vi her opererer med en række offentlige eller øvrighedsinstanser, som hver især skal have deres afgifter, deres skatter. Og det bliver vivlet ind i lokale konflikter, så det i hvert fald for os som historikere gør sværere at adskille, hvad er det egentlig drejer sig om, og er det et, hvad kan man sige, et kongeligt problem, eller et lokalt problem? Er det overhovedet et kongeligt problem, hvis det kun er et lokalt problem, og så fremdeles. Og vi kan ikke adskille det så klart, men det understreger jo også, og i virkeligheden noget af det, der jo gør, at vi kan have alle de her forhandlingssituationer, ikke? Altså, der er tale om et system, hvor ikke alt er til forhandling, der er nogle retningslinjer, men hvor eksekveringen kommer ned på lokal niveau, selv når det drejer sig om noget, som vi ville forestille os var rigs- eller nationsniveau. Ikke?
Helt klart, og så er der jo så den yderligere sammenblanding, at vi har jo sat en masse ting i system. Vi har udfundet en masse ord for dokumenterne, forskellige typer afgifter. Vi har nogle steder en klar idé om, at der er alligevel en forskel på det offentlige og det private afgiftssystem. Og så kan jeg alligevel dykke ned i private lensregnskaber. For eksempel, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad det ligger lige på tungen. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Men det er et jysk regnskab. Det kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Det må komme i show notes. men hvor man kan se, at alt det her, som vi arbejder så hårdt som historiker på at sætte skik på og dele op og sætte i kasser og forståeligt, i hans regnskabsbog, det er alt fra lensindtægter til bødeindtægter, han har fra tinget, det tilfælder ham, til det, han skal give videre til kongen, til hans egen private festindtægter. Det hele kommer til i en stor pærevælling, hvor man siger, at den eneste fællesnævner, det er ham og hans egen økonomi. Og det er jo også interessant, ikke også, at det ene er, at det politiske bliver mudret sammen med forhold til, hvad der er på spil, men det gør det økonomisk egentlig også. Det kan godt være, når du sidder som lensmand i stedet, at du bare har lenet til låns. Det er ikke rigtigt din jord. Men så længe du sidder som lensmand, så er det også lidt din jord. Og du handler i høj grad på den baggrund, at nu er det altså min autoritet, der skal gøre skillende i det her område. Og det er mig, der skal hævdes, og det er mig, der skal gerne gå derfra rigere, end det er, altså, end det er kommet til. Så hele den her offentlige privat skildring er rigtig god at have analytisk, fordi det gør det til at arbejde med. Men på mange måder tror jeg også, at det misrepræsenterer den økonomiske og den sociale, praktiske virkelighed, som har ligget bag det her. Altså yderligere kommer det magtsaspekt oveni, som er fejden, så bliver det altså en enorm pærevælling, hvor man skal holde tungen lige i munden. for at finde ud af, hvad der er op og ned, og hvad der er ud og ind, og nærmest også nogle gange, hvem der er hvem, og hvem der er venner og ikke er venner.
Ja, så hvis vi sådan skal samle op på det, så kan man sige, der var et skattesystem i Danmark. Det var også noget, alle anerkendt skulle være der. Det blev ikke betragtet som røveri. Der var en forestilling om, at det gik til det fælles bedste, måske nok under lidt andre forudsætninger, end vi opfatter det i dag, der ikke taler om velfærdsstat, men når kongen beder om penge, så kan det jo være rigets ære, og det er bønderne for så vidt også en del i, at de kender deres plads i det her samfund, ikke? Men det er også en forhandlingssituation. Så på den ene side, så har vi nogle, hvad kan man sige, faste idéer, men i udførelsen er meget til forhandling baseret på ad hoc og så videre.
Helt bestemt, og det er derfor, det også kan være svært at indkredse og indbringe fighterne. Og det her, det at indbringe fighterne, gør et allerede mudret billede endnu mere mudret. Jeg tror alligevel, det giver mening at tænke videre i den retning, for det er jo nu sådan omkring skatteopkrævningspraksis, som noget af det første, noget, der ikke rigtig er adresseret. Men det er jo faktisk noget, hvor fighterne virkelig kan komme til orde. Og i hvert fald ser, at der er en indkrævningspraksis, også en, som tit bliver talsat som ikke acceptabel. Men det er jo også interessant, at vi faktisk får indblik i en fysisk indkrævningspraksis, og det er jo for lige at runde af i forhold til et formelt skattesystem. Mange af de breve, vi har, når det fejler sig selvfølgelig klart, herremændene vidner mod hinanden, og det er en konflikt mellem dem. Men nogle gange har vi også breve, hvor bønderne kommer til orde, simpelthen for at vidne, at nogen har taget vores landgilde. Det er ikke ham, der plejer at tage vores landgilde, men nu har vi faktisk betalt den, og vi forventer, at den sag er ude af verden. Mm. Og så må stormændene ligesom finde ud af det med hinanden. Så det er næsten sådan en form for offentlig kvittering på, at vi ved godt, at det ligger over vores niveau, og så må nogen fikse det. Det er for helt sikkert, det kan ikke være rimeligt, at vi skal betale den to gange. Det bliver lidt idyllisk, men det lader til at være den underliggende pointe i det her.
Vi kunne tale længe om det her. Vi har ikke engang været inde på emnet om skatteoprør. De synes ikke at være der i 1400-tallet. De er ikke helt ukendt. Det er dansk middelalder, blandt andet Erik Menved, som jeg har interesseret mig lidt for, løber jo ind i et oprør i begyndelsen af 1300-tallet om det, man kalder guldkorn. Det må blive en anden gang.
Ja, der er også det store vestjyske oprør i
1438-41, og det ved vi jo ikke rigtigt. Jeg ved i hvert fald ikke, om det eksakt er skat, eller hvad pokker der foregår, men det kommer vi forhåbentlig ind på en anden gang i podcasten, for det er et rigtig, rigtig spændende oprør faktisk, og der er generelt nogle både spændende begivenheder, men også spændende herrer op i det nordvestjyske, som jeg håber på, vi kan behandle ved en anden lejlighed i podcasten. Men Frederik, vi er som sagt i hvert fald midlertidigt, indtil vi tales ved igen ved vejs ende, men inden jeg slipper dig, så tror jeg, at det kunne være spændende, både for mig og mine lytter, at høre, hvad du arbejder med nu, hvor du har fået udgivet din PhD.
Jamen jeg starter med at sige, jeg håber, at vi kommer til at snakkes ved igen. Jeg har jo godt frygte, at det ikke nødvendigvis bliver situationen. Jeg kan altid håbe, at min frygt bliver gjort til skamme. Jeg er jo tiltrådt ved Museum Sønderjylland som museumsinspektør, og varetager egentlig her fortællingen om den sønderjyske søfart, som særlig er en på historisk område en 1800-tals fortælling, og på lidt op i 20. århundrede. Så lige op øjeblikket, der arbejder jeg egentlig på nogle ret interessante kilder. Og det kan godt være, at jeg bliver lidt overdrevet begejstret for kildemængden, når jeg kommer fra middelalderen. Men jeg synes, det er ret interessant omkring et dampskib, der blev kapret i Kina i 1933, et dampskib for dem rå, hvor vi har alt fra billeder af piratens halshuggelse til hjemmeadresser på de sømænd, der nogle gange var ude at sejle. Og jeg vil sige, det er jo noget helt andet. Og så alligevel er det jo rigtig meget det samme, man kan genbruge overvejelser om borttagelse om ret, når man kigger på noget som kolonisering. Så Danmark er så ikke så koloniserende i Kina, men når man ser på interaktion mellem koloniserede samfund og Vesten, så er hvad skal man sige, samfundsudviklingen i middelalderen faktisk ikke den dårligste base at have i baghovedet. Så jeg har ikke noget overhovedet middelalderligt på bedingen lige i øjeblikket. Jeg håber på det en gang, men jeg skulle gerne finde det særlige sønderjyske islet, og det kræver lige lidt tid til at komme ned i en niche af materialet, jeg ikke er så velbevandret endnu.
Okay, Frederik, du skal have rigtig mange tak for, at du var med. Det var som altid en fornøjelse.
Jamen selv tak, det var en fornøjelse at være med, og jeg er glad for muligheden for at fortælle lidt om den lille bog, jeg har begået.
Ja.
Det var som sagt en fornøjelse.
Den er i boghandlerne, og læs og blive klogere på, hvad man egentlig gjorde med skat, ressourcer og konflikten derom i dansk senemiddelalder.
Ja, og generelt.
Ja. Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.